inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
efek mental lan moral marang keturunan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaedi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan efek mental lan moral marang keturunan. Para sedherek ingkang kinasih, tembako lan minuman keras mabukake lan jembrake sing gunakake. Ananging tuminta alane ora mandek teko ing kene. Dheweke nularake watak gampang nesu, getih kang jember, intelek kang diringkehake, lan moral-moral ringkeh marang anak-anake. Dheweke kang wis nuruti selera utawa kasenengan ing perangsang, iki wis nularake selera utawa kesenengan lan karep ngrusake marang anak-anake. Lan kuwasa moral kang luwih unggul diperlokake kanggo nolak panggoda ing samubarang wujud. Para sedherek ingkang kinasih, dadi sawene aturan saben manungsa kang ora bisa nguasani diri kang momong anak-anak, marisake kekarepan ati lan obah usi ing ati kang ala marang keturunane. Wong tuwa kang sak kepenake nggunakake anggur lan minuman keras menehi warisan marang anak-anake kahanan jasmani kang ringkih. Mrasate moral lan mental kesenangan sing ora biasa, watak nesu, lan kecondongan kanggo tumindak olo. Anake wong tukang mabuk utawa kecanduan tembako, biasane duweni kesenangan lan kekarepan sing rusak akhlak, kang saya kuat, lan ing wektu kang padha, marisi luwih sithik pangendalen diri, lan kasantosan pikirane. Para sedherek ingkang kinasih, wong tuwa menehi lelara dadi sawenehe warisan marang anak-anake. Akeh wong wadon ora kudu dadi ibu. Getihe dikebaki karo lelara kelenjar, ditularake marang anak-anake saka wong tuane, lan tambah gedhe dening cara uripe kang crupu. Akeh banget anak dilairake kanthi getih reget dening lelara kelenjar lumantar pakulinan salah si ibu jroning bab mangan lan nyandang. Wanita kang nyandang modern iki ora bisa nerusake kahanan jasmani kang becik marang anak-anake. Bangkean ora kepenak mungkin diterusake marang anak-anake saka ibune. Jalaran pakulinan tumindak dosa nganggo sandangan mededet utawa ketat lan jalari ambekan kang ora sampurno. Anak-anak kang sangsara lair saka batur-batur mode iki kurang daya tahane lan gampang kena lelara. Gangguan ketahanan ing sistem jalaran pernapasan kang ora becik diterusake marang keturunane. Para sedherek ingkang kinasih, menawa si ibu kekurangan panganan sehat lan sing duweni gizi, mula dheweke bakal kekurangan getih jroning kualitas lan kuantitas. Sirkulasine elek lan anake bakal kekurangan bab kang padha. Anak-anake dilairake kanthi kasantosan kang ringkih lan kekurangan getih. Saka panganan kang kapeksa ditompo sang ibu, dheweke ora bisa ngenepi kualitas getih kang becik. Lan kaya mangkono iku, dheweke nglairake anak-anak kang dikebaki kanthi getih kang ora sehat. Para sedherek ingkang kinasih, lelara wis ditularake marang keturunanmu, lan panggunaan kang bebas saka daging wis nambahi kasusahan. Mangan daging babi nambalan nguatake getih reget, marai pati kang ono jroning sistem. Keturunanmu direnggo daya tahane saat turunge dilairake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Ambekan Jiwa,
sugeng midhangetaken
Sosuyo minangka tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambalan tambah Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ambekan Jiwa. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 yaiku, "Aja kendhat, anggonmu tetunggo." Pandungo minangka napas jiwa, saluran saka kabeh berkah. Dadi jiwa kang meratobat ngaturake pandungane, Gusti Allah mirsani perjuangane, mirsani konflike, lan nandani ketulusane. Racikaning Allah maringi pametek, lan panjenengane nyerat saben keter. Tutu rasa kang gawe kiris, tutu emosi kang ngopahake, tutu rasa sedih sing kekirisi, tutu dosa sing regeti, tutu pamikiran utawa tujuan sing ngopahake, sing sakabeh iku panjenengane ora tepangi. Jiwa kasebut wis didol kanthi rega sing ora kinira lan ditresnani kanthi kasetian sing ora bisa diganti. Para sedherek, pandonga marang dokter agung iku kanggo kawarasan jiwa nggawa berkah saka Gusti. Pandonga dadekake kita nyawiji siji lan sijine lan uga nyawiji marang Gusti Allah. Pandonga nggawa Gusti Yesus ing sisih kita lan menehi kekuatan anyar lan sih rahmat anyar kanggo jiwa sing kesel lan kesusahan. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Kristus juru wilujeng kita, panjenengane wis ngalami kagodha kang padha karo kita. Nanging panjenengane ora ndamel dosa. Panjenengane ngagem sipating manungsa, ngagem busana kaya manungsa, lan kabutuhane ya iku kabutuhan manungsa. Panjenengane kagungan kabutuhan badan sing kudu dicawisake, kekeselen badan sing kudu diilangi. Lumantar pandonga marang Sang Rama, satema panjenengane sumatya kanggo tugas lan pacoban. Tino mboko tino panjenengane nindakake pakaryane, golek kanggo mitulungi rahayu jiwa-jiwa. Lan panjenengane tetunggo sawengi-wengi kanggo wong kang kagodha. Wektu tetunggo wengi sing ditindakake dening Sang Juru Wilujeng ing gunung utawa ing ora-ora samun iku wigati banget kanggo nyawisake panjenengane kanggo pacoban sing bakal ditemoni ing dina-dina sabanjure. Panjenengane ngrasakake kabutuhan panyegeran lan panguatan badan lan jiwa supaya bisa ngadepi pagodan-pagodan setan lan wong-wong sing upaya nulodo pagesangane bakal ngrasakake kabutuhan sing padha. Para sedherek ingkang kinasih, panjenengane ngandika marang kita, menawa ana wong kang arep ngetut nguri aku, iku kudu nyingkur awake dhewe sarta manggula salipe lan meluwa aku. Mung Sang Kristus kang bisa maringi wangsulan nalika panjenengane ngendika, "Pasanganku padha tampanono ing pundakmu lan padha ngeguruwa marang aku. Awit aku iki alus lembah ing budi, teman kowe bakal podo oleh ayeming nyawamu. Bab iki tegese, saben dino awake dhewe kudu ditampik. Sang Kristus bisa maringi dalan metu sing luhur, kekarepan kanggo nandang sangsara lan nglawan ing paprangan Gusti Allah kanthi daya sing kuat. Wong sing paling ringkeh kanthi dibiyantu dening Sih Rahmat Ilahi bisa uga duwe kekuatan kanggo dadi luweh saka wong sing naklokake. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.